O'zbekistonda prezidentlikka nomzodlarning saylov targ'iboti avjiga chiqqan. Chorak asr davomida ilk bor Karimov ishtirokisiz o'tayotgan bu saylov kampaniyasi ham mamlakatda uzoq yillar davomida kutilgan siyosiy islohotlar boshlanishidan darak bermayapti. Xalqqa farovonlik, barqarorlik, iqtisodiy rivojlanish va'dasi berilayotgan bu uchrashuvlarda aholini yillar davomida qiynab kelgan ijtimoiy muammolarga ham diqqat qaratilayotgani yo'q. Mamlakatdagi vaziyatga tanqidiy qarash muvaqqat prezident Shavkat Mirziyoyev uchun istisno qilingandek. Ammo bu qarashlar ham saylovdan so'ng siyosiy islohotlar boshlanishiga ishora bermayapti.
Sud xohlagan tergovchi bechorani sargon qilib 6 oy yuradi, yana 3 oyga cho'zadi. Bu nima degan gap? Sud nima qilish kerak? O'zi dunyoda sud yo oqlov yo qoralov hukmini chiqarishi shart. Tamom.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. O'zbekiston prezidenti uchun ovoz berishga 19 kun qoldi. Yangi prezident sifatida o'zbekistonliklarga Shavkat Mirziyoyev, Narmon Umarov, Xotamjon Ketmonov, Sarvar Otamurodovlar nomzodi taklif qilinyapti. Ammo ko'pchilik saylovdan qat'iy nazar Karimovdan keyingi hokimiyat Mirziyoyev qo'liga o'tganiga shubha qilmaydi. Islom Karimov vafot etishi sababli muddatdan avval o'tkazilayotgan prezidentlik saylovlari 25 yil davomida turg'unlikda yashagan o'zbek jamiyatiga imkoniyatlar eshigini ochib berish haqida umidlar yo'q emas. Bu umidlar asosan Mirziyoyev nomzodi bilan bog'liq ko'riladi. Hozirgacha Karimovdan so'ng hokimiyatni qo'lga olgan bosh vazir Shavkat Mirziyoyevdan tashqari boshqa biror nomzod mamlakatdagi ijtimoiy siyosiy vaziyat yuzasidan tanqid bildirishga jur'at etmadi. Muqobil nomzodlarning saylov kampaniyasi o'ta silliq. Yillar davomida aholini qiynab kelayotgan ijtimoiy muammolar e'tibordan chetda. Nomzodlarning mahalliy televideniya orqali namoyish qilinayotgan saylovoldi uchrashuvlarida bugungi kunning asosiy muammosi aholini elektr chirog'i, tabiiy gaz bilan ta'minlash, qashshoqlik va ishsizlik sabablari haqida hech narsa deyilmaydi. Farovonlik, ijtimoiy muhofaza qilish, taraqqiyot va qadriyatlar haqidagi va'dalar real hayotdan uzoq ko'rinadi.
Nomzod saylovoldi tashviqoti doirasida o'tkazilayotgan uchrashuvlar unga nafaqat o'z dasturini taqdim etish, balki saylovchilarning fikr va intilishlarini yaqindan bilish imkonini berayotganini qayd etdi.
O'zbekistonda 25 yil davomida kutib kelinayotgan siyosiy erkinliklar, matbuot mustaqilligi masalasini prezidentlikka nomzodlar ham, jurnalistlar ham jamoatchilik muhokamasiga olib chiqishayotgani yo'q. Amaldagi nomzodlardan ikki nafari O'zbekiston Xalq Demokratik Partiyasi vakili Xotamjon Ketmonov, Adolat vakili Narmon Umarovlar marhum prezident Islom Karimov davridagi saylovlarda ham muqobillik vazifasini o'tab berishgani bilan tanilgan. Shu bois ham jamoatchilik tomonidan bu nomzodlar jiddiy qabul qilinmayotgani ta'kidlanadi. Milliy tiklanishdan surilgan yangi nomzod Sarvar Otamurodov o'z diqqatini siyosiy islohotlarga emas, madaniy va ma'rifiy masalalarga qaratish bilan cheklanayotgani kuzatiladi.
Boshqa ikkita nomzodni gapirsak, Sotsial-demokratik partiyasidan familiyasini ham aytib bilmayman, Ismlar Narimon, ikkinchisi Jamat Ketmonov deydi. Adolat Sotsial-demokratik partiyasi nomzod umuman notanish va Ketmonovni qama taniydi, chunki jiddiy shaxs sifatida emas, jiddiylikni ko'rsatmaydi. Balki Xalq Demokratik partiyasidir, bu sobiq kommunistik partiyasi. Shuning uchun u shaxs to'g'risida ko'p odam biladi, faqat qanaqa sifatda biladi. Bu qanaqadir bir masxaraboz sifati to'g'risida. Buni jiddiy qabul qilmaydi. Albatta, buni nomzod prezident bo'ladi deb qabul qilmaydi. Shu odamni qiziqayotgan dasturga shu Mirziyoyev Karimovdan keyin bo'lyapti va shu Shavkat Mirziyoyevni siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy loyihalar, islohotlari qay darajada amalga oshadi va shunga masalan umid bor va shu umid bilan odamlar yashayapti,
deydi toshkentlik sharhlovchi Anvar Nazar. Saylov kampaniyasi davomida amaldagi boshqaruv tizimi, ijtimoiy vaziyatga doir tanqidiy qarash faqat bosh vazir Shavkat Mirziyoyev chiqishida kuzatildi. Davlat organlari faoliyatini, ayniqsa sud huquq tizimini keskin tanqidga olgan Mirziyoyev, xalq davlat organlari uchun emas, davlat organlarining xalq uchun xizmat qiladigan davri kelganligini ta'kidladi.
Eng achinarlisi, keyingi yillarda sudlar tomonidan bironta ham oqlov hukm chiqarilmagan. O'zi hayotda bunday bo'lmaydi. U mumkin emas bunday bo'lishi. Bundan biz barcha tergov organlari xatosiz va juda sifatli darajada ishlayapti degan xulosa qilishimiz mumkinmi? tergov xatosi bo'lgan deb kim xulosa beradilar? Hech kim, hech qachon.
Sentyabrdan boshlangan prezidentlik saylov kampaniyasi mobaynida muvaqqat prezidentga tegishli bu tanqidlardan tashqari siyosiy hayotga yangilik olib kiruvchi boshqa bir amaliy takliflar bildirilgani yo'q. Shu bois prezidentlik saylovlari ortidan kutilayotgan islohotlarga umid ham, umidsizlik ham asosan Mirziyoyevning nomzodi bilan bog'liq. Siyosatshunos Kamoliddin Rabbimovga ko'ra, islohotlar kutish uchun asoslar bor. Mirziyoyev Karimov davridagi aqidalarni buzmoqda.
Ya'ni Mirziyoyevning asosiy shartlari shundan iboratki, agarki o'tkazilayotgan islohot, amalga oshirilayotgan ishlar siyosiy rejimni zaiflashtirmas ekan, aksincha uni legitimligi mustahkamlanishiga xizmat qilar ekan. Ikkinchisi sharti bu aynan Mirziyoyev hokimiyatini mustahkamlashga, jamoatchilik ko'z o'ngida ijobiy ko'rinishga yordam berar ekan, nima uchun bu ishlarni qilmasligimiz kerak degan bir pozitsiya turibdi Mirziyoyevda. Ya'ni Karimovga nisbatan Mirziyoyev o'ta pragmatik shaxs. Agar Mirziyoyevga nisbatan Karimovga qaraydigan bo'lsak, Karimov keyingi aytaylik 10 yil, 15 yilda, chunki u 27 yil hokimiyatda o'tirdi. Keyingi 10 yil, 15 yilda Karimov dogmatikka aylanib qolgandi. Ya'ni uning ma'lum bir postulatlari bor edi. Ma'lum bir siyosiy aqidalari deyishimiz mumkin bor edi va undan chetga chiqish ya'ni siyosiy rejim uchun mutlaq imkonsiz edi. Va Karimov ketishi bilanoq bir tomondan yangi hokimiyat siyosiy tizimning davomiyligini ta'kidladi, lekin ayni paytda Karimov qilib yurgan ishlarni ba'zi bir masalalarda mutlaq teskarisini qilyapti deyishimiz mumkin.
Degan fikrda Kamoliddin Rabbimov. Mirziyoyevdan kutilayotgan asosiy umidlar, siyosiy erkinliklar, inson huquqlari, matbuot mustaqilligini ta'minlash bilan ham bog'liq. Mirziyoyev davlat boshqaruviga kelishidan so'ng xorijdagi o'zbek muxolifati ham, huquq faollari ham muloqot qilish, siyosiy islohotlar o'tkazish haqida qator talablar bilan chiqishdi. Bu talablar hozirgacha samara bermagan. Aksincha, siyosiy mahbuslarni ozod etish talabidan so'ng 23 yildan buyon qamoqda qolayotgan siyosiy mahbus Samandar Qo'qonovga nisbatan yana 3 yillik qamoq jazosi qo'shib berildi. Buni huquq himoyachilari yangi hukumatni islohotlarga bormasligi ishorati sifatida qabul qilishdi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.